Kā cilvēks iet mežā un kāds var palīdzēt mums risināt dažādas problēmas, jā. Un mēs redzam, ka var. Vienkārši tās problēmas nav ietērtas vienkāršā valodā.
Caur gadu tūkstošiem izkopto tradīciju mežā lasīt dabas vēltis var atrisināt sociālās, personīgās, ekonomiskās un dabas problēmas. Tā saka Miķels Grīviņš, Rīgas Stradiņa universitātes tenora profesors. Šis amats viņam ļauj visu darbu veltīt pētījumiem, lekcijas studentiem nepasniedzot. Par savvaļas produktiem pētījumus aizsāka 2012. Gadā, kad vietējie zinātnieki pievērsās pārtikas sagādes ķēdēm, tajās novēro ka ekonomiskās pēckrīzes laikā iedzīvotāji ļoti aktīvi pārdot mellenes.
Mēs secinājām, ka tā melleņu vākšana ir stipri vien lielāka un nekā varētu domāt, un ka tie apjomi, kas tiek iznesti, ir stipri augstāk. Un tad mēs sākam skatīties, kādu iespēju tas atstājas kopienu. Mums ir ļoti interesanti rezultāti, jo principā tā sagādes ķēde jau starp lauksaimniecību un savvaļas produktiem, ka viņa nav ļoti atšķirīga pēc tā mirkļa, kad tu dabū produktu. Ja tev ir lauksaimniecība, tad tev ir skaidra saimniecība, uz kur iet skatīties, kāds ir izaudzis, kas tur noticis. Ja tev viņas nav, tad tas notiek kaut kur mežā un neviens neredz. Bet tieši tā neredzamā daļa ir tā, kas ļoti pamatīgi maina, kā praksē saistās ar kopienu. Ja to visu redz, tad valsts to var viegli regulēt. Ja to neviens neredz, tad kopienai jāsāk regulēt. Un tas nozīmē, ka tās kopienai parādās pilnīgi jaunas funkcijas, kur varbūt viņi līdz šim nav sapratusi, kā veikt. Bet arī viņai parādās jaunas iespējas.
Nointervējot vairāk nekā 100 cilvēku un aptuveni tikpat vietējo komersantu, kas savvaļas produktus pārstrādā un pārdod, secināts, ka Latvijā pēdējo gadu laikā, piemēram, lasīt sēnes iedzīvotājiem, vairs nav prioritāte. Respondenti atzinuši, ka vēl nesen vākuši daudzveidīgas sēnes, bet pēdējā laikā priekšroka dodot viegli atpazīstamām un vienkārši pagatavojamām.
Cilvēkiem ir jādomā vairāk par vidi, viņiem ir jāsadzīvo tuvāk ar vidi, jo mēs zinām, ka ir vesela kaudze izaicinājumu, kas iet ar to, kā vide un daba mainās apkārt. Ilgtermiņā meklējam veidus, kā palīdzēt cilvēkiem sasaistīties atpakaļ ar dabu, lai radītu kādu atbildību par to. Tā vākšana ir ļoti skaidrs ceļš, kā cilvēkam mazināt bailes no tā, kas ir. Un ja tu ej mežā un ja tu uzturies pie kokiem, tad tajā brīdī, kad tu redzi kaut ko, tad tu arī varbūt vairāk tā kā jūties atbildīgs par to. Un tad tev ir vieglāk saprast, kāpēc tu kaut ko nedari savā ikdienā, vai tu pieņem to lēmumu, tu nezini, es braukšu ar riteni vai arī es ēdīšu kaut ko citu, jo tu vienkārši saproti, kādas sekas tas var atstāt uz to vietu, uz kur tu ikdien ej.
Runājot ar iedzīvotājiem, pētnieki cer sākt diskusijas par citām aktuālām tēmām, piemēram, kāpēc jārūpējas par dabu un jāaizdomājas par nākotni. Viņi vēloties arī izprast, kāpēc Latvijas iedzīvotāji savvaļā kaut ko vāc un kāda ir viņu saikne ar kopienu?
Savvaļas produkti ir vienkārši tas viens stimuls, kas palīdz to kopienu veidot. Un arī runājot par to, mēs palīdzam šos te pašus ļoti kompleksos jautājumus aiznest atpakaļ, ka tas nav tikai par savvaļas produktiem, tas ir par kopienu, tas ir par to, kā cilvēks jūtās par sevi, tas par to, kur cilvēks iegūst sev labsajūtu un brīvo laiku pavada. Un palīdzot to reflektēt, mēs palīdzam cilvēkam arī saprast, kas viņam ir svarīgi un kāpēc viņš to dara.
Tad jūsu pētījumi varētu būt kā tilts starp sabiedrību un varbūt valsts pārvaldi?
Manā skatījumā jā, bet, protams, ka tas ir ļoti skaļi teikts. Mēs redzam ļoti daudz negaidītu lietu tikai tādēļ, ka šī sistēma ir nedaudz savādāk uzbūvēta nekā tradicionāla sistēma. Pārtikas sagādes ķēdes ir, tā kā tu zini, viņas viss ir aprakstīts no A līdz Z, un tad pēkšņi ogojot viena daļa izkrīt, un tajā cilvēki ir spiesti domāt kaut ko savādāk. Un tā interesantā daļa, ka tajā brīdī, kad tu ļauj cilvēkiem domāt savādāk, tu redzi, ka veidojas virkne unikāla risinājuma, kas ir sociāli negaidīti, no kuriem mēs varam mācīties un kas palīdz labāk saprast, kas notiks dažādās riska situācijās. No šīs te vēsturiskās tradīcijas mēs varam aizgūt kaut ko, kas mums labāk palīdz saprast tos izaicinājumus, kas mums ir priekšā.
Latvijas pētnieki secinājuši, ka ārzemēs, piemēram, Nīderlandē, Vācijā un Lielbritānijā, zināšanas par meža ogu, sēņu un augu vākšanu iedzīvotāji apgūst vēlākos dzīves posmos. Ārzemēs cilvēki savvaļas produktus lasot retāk un par rīcības sekām domājot mazāk. Grīviņš arī secina, ka dažādas prakses rada atšķirīgu ietekmi uz pasauli. Ar pieredzēm un tradīcijām 3. oktobrī Āgenskalna tirgū dažādu valstu pētnieki dalīsies simpozijā, kurā analizēs saikni starp savvaļas produktiem un mūsdienu dzīves stilu, meklēs jaunus savvaļas produktu komercializācijas veidus un risinājumus to pārstrādēji. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.